Aurreko urteetan bezala elkartasun internazionalista burutzeko Bixi-Bixi Kultur elkarteak Gora Herriak Palestina 2026 antolatu du Pasai Donibanean. Maiatzaren 21ean hasi eta ekainaren 13 arte egitarau oparoa osatu dute. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Xabier Alegri elkarteko kidea Arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz?
Ongi, beronekin, bero dator mundua.
Bai, bai. Pasaden ostegunean abiatu zenuten egitaraua Fuad Bekker ekintzaile palestinarraren eskutik eta No Other Land filmaren bidez, zer moduzko hasiera emantzen ioten?
Ba, hunkigarria. Polita, indartsua, No Other Land filma ikusi ez duten entzat, ora adierazten da Palestinar herriak zenolako lotura daukan beraie sustraiekin eta ze luze, ze gogorra izan den okupazioa, okupazioa egun horrekotasun daukan violentzia ez da suntziketa, genozida, bombardaketan bakarrik, etengabeko humilazioa, kanporatzea, lurgabetzeak, noraino kolonizazioa den egitura bat, ez da? Eta Fobadeka oso ondo azaldu zuen, kasi irribar batekin, ze gaitasuna daukan herri palestindarrak horri eusteko eta itxaropenari leio bat irikitzeko.
Ongi, hasi zenuten beraz egitaragoa.
Bai.
Egitaragoan eta egitasmoan sakonduko dugu segidan, baina litekena da gure entzule guztiek ez izatea Bixi-Bixiren berri, beraz galdetuko dizut zer da Bixi-Bixi eta zertan datza zuen jardunak.
Bai, bueno, Bixi-Bixi berez ezkera bertzalearen ohiko txoko hietako bat da, eta gu duela 9-10 urte hasi ginen kulturgintzan ekarpen berri bat egin berri nuela. Kultura terpe bat osatu dugu, Pasai Donibaneko alde zaharrean, musikari berriak, antzerki txikiak, saio txikiak eta bare bultzatzen, eta urtero abiatu genuen jardunea internazionalista nola baita esateko, politika gintzari eusteko ba, bihotzetik eta burutik eta esoilik ordezkaritzatik eta gure zilborratik haratago ere biratuta. Eta zeinen kubarekin, besterik ezin genuen, Portugal egin genuen ere, Portugal darrasko etorri zirelako ditadura diesi, makailotara Pasai Donibanera bizitzera, gero Sahara hautatu genuen, Sahararekiko elkarlan talde iriankor bat sortu zen hortik, gero Kurdistan, Irlanda, egin genuen Afrikar migrazioa, gero gogoratu ginen, gu migrantea ginen ez, eta bueno, ba, Argentinara pasatu genuen, gure jomuga batzala, eta iaz abiaiala egin genuen, Amerindia deitzen den, bueno, pues, lurralioetako anistasuna eta herri zapalduak. Eta aurten, pues, kasi alabearrez, edo, bueno, ba, ikusten genuen palestinari eusteko, nahiz eta, bueno, palestinari eustea, ba, nola bait, izerdi puntxo bat ere ematen zegoen, ez da.
Esan dituzu, herrialde de xente, ze urtetan egin zenuten lehenengoz?
Ba, duela 9 urte hasi ginen, eta, bueno, hau da 9. edizioa.
Beraz, badu jarraipena eta jendea gerturatzen zaizue?
Bai, bueno, pentsa da, Donibane pasaiaren zatia, 2300 lagun, herri arrantzalia bat, txikia, bastante zarraia, turismoak bastante kolpatua, eta hasi ginen alde zarreko gela txiki batean, baina, bueno, Kubara joan ginen, lortu genituen, Sierra Maestrako irudi batzuk, han ibilitako batzuen testigantza, eta beti saiatu gara, Gora Herriaken, herri hoien ahotsak entzutea, eta hoiekin ikastea, eta batez ere ezagutza, ezta? Askotan jarrera politiko bat hartzen dugu, herri batzukiko bihotzetik, eta berezko, notik, ez? Elkartasun berezko horretatik, baina pixkat, elkartasun hori landu nahi dugu ezagutzatik, eta ezagutza horretatik, elkartasun nolabiteko eraginkorra sortuko dugulakoan, ezta?
Eta urtengoan, Palestina.
Palestina, genozidioa pairatzen ari den herri oso kultua. Hori da ni lehenengo hau azpimarratuko nukena. Seme alaben formazioari, hezkuntzari, Jesukristoren garantzia ematen diona. Genozidioa ez duela bi urte. Genozidio mende luze bateko eskema genozida baten preso harrapatu duena kolonialismoa eta sionismoan, imperialismoaren ardatzean harrapatuta eta mundu osoa segurazki gatazka baten preso bihurtzen duen gatazka baten protagonista behartua, ezta.
Aurtengoan esan dugun moduan Palestina hartu duzu gora herriak egitasmoaren baitan aukeratutako herrialde gisa. Galdetu nahi nizun, nolako irakurketa egiten duzuen testu inguruaren gainean? Irakurketa zaila.
Bai, eta bueno, gure asmoa da beraien entzutea, ezta. Entzun dugun lehenengo gauza, eta asko azpimarratzen ari naiz ni hori gaur, lehenengo elkarrizketan da, genozidioaren fase hau logika baten jarrepena dela, eta mugarik ez daukala. Egon daitezke suetenak, egon daitezke itxarmenak, egon daitezke estado sionista, entidade sionista horrekin egon daiteken akordioak, akordio guztiak aitzakiak izango dira, sionismoak planteatzen duen okupazio. Okupazio logika, kolonizazio logika, eta txikitze, birrintze logika batean, sortu nahi dutelako mundu fiktizio batean, bueno, ba, kolonizazioa izan den oinarria, ez da? Gutxikitan, pelikuletan hori ikusten ginen, ez? Indio batzuk zeuden, eta ba, lur utxak omen ziren, lurrak okupatzen zituzten kolono, txuri, txintxo, erlijio zale, ez da? Eta Ego Amerikan ere gauza bera, independentzia kriolio lortuta ere, ba, Mapucheek eta beste herri guztiek pairatu behar izan zuten kolonizazioa, eta Afrikan jarraitzen du, eta kolonialismoa oraindik bizirik dirau, ez da? Bizirik dirau, gaina modurik, seguraski, garratzenean, pues, Saharan gertatzen ari den bezala, ba, nazio batuen eskema guztiz indargabetu denean, ematen du zilegiztatu egiten dela okupazioa. Ba, zer esanik ez, sionismoak lortzen duen imperialismoaren muinean, ez da? Eta oso importantea da guretzat hori, hori lantzea. Igandean bertan nik laguna dukan familia baten aitonari entzuten nion, ez? Ba, judu asko hil zituzten eta zituzten judu aski hil, ez? Eta olako reakzioak, olako horren aurrean jakitea sionismo ez daukala zer ikusire ez erlijio batekin, eta bar, eta hori palestinarri beraiek esaten digut, ez da? Beraien gatazka ez dela ez erlijio baten kontra, ez herri baten, ez herritar batzuen kontra, ze judutarrak ez dira herri bat. Eta sionismak hori egiten du, ezta? Erlijio batetik entelekia bat sortu okupazio sistema batetan, sionismoa eginda daulako kapitalismoaren muinan zegoen potere ekonomiko eta Rothschild bankarekin eta Hitlerrekin kolaboratu zituzten kapital jodutarrekin, eta hoiekin eginda dago bidea. Bueno, hori da pixka bat gu landu nahi duguna, ez? Ezagutzean ze sustraia ditun Israel estatu sionista horren biolentziak, eta zoritxarrez azken asteburu honetan ikusi dugu Euskal Herrian ere zenolako atzapar ezkutua dituen, ezta?
Beraz, testu inguru horretan eta elkartasun internazionalistatik edo ahotsa beraiei eman nahi izan diezu.
Bai, eta, bueno, beti zaila izaten da, bidaiak, bitartekoak, baina, bueno, aurten lortu fugat, hemen dago zera Euskal Herrian asilo eskara eginda, bera egiten ari da tesi bat, hain zuzen ene, resistentziak ze planteatzen duen, etorkizunari begira, Libanon bizi zen, eta handik ere sionisten erasoa pues, bota egin du, bere familia guztia. Gero, konbidatu dugu Mahmoud Al-Shaer, idazlea, Gazan bertan 28 izeneko kultur talde baten dinamizatzailea, bi seme alabak gaixotasun genetiko batean, semea Turkian amonarekin, ospitalean, eta alaba pues, Euskal Herria etorri ziren Bilbo, baina bidali zituzten Madriera, eta Madrietik dator. Eta gero, guretzat oso importantea da, pues, Diana Sams, emakume honek liburu bat idatzi zuen telefono mugikorrean bombardaketa momenturik latzenean, eta esanez zer esan nahi duen emakume bat izatea gaur Gazan, eta bestelako amatasuna, horrelako izenburu jarri dio, eta precisamente bihar egingo dugu programan ez zegoen guztiz zehaztuta, egingo dugu hemengo kazetaria den Ainara Lertxundiren eskutik, egingo dugu liburu horren aurkezpena, eta beste 60 liburu ere aurkeztuko dugu, bueno, liburu herriko liburutegian egongo dira eskuragarri, irakurgai, eta bueno, pixka bat palestinari buruz idatzitako liburua dira, edo palestinarrek beraiek idatzitakoa. Mm-hmm. Ordan beraien abotsa, pues, saiatzen gara. Bai kulturatik, eta bai itzaldietan. Itzaldietan zailagoa izaten da, baina bueno, itzaldietan gu lagun handia ditu, eta uste dut eskaintza oso oso aberatsa dela, aurten ere.
Ba, eskaintza horretan sartuko gara, esan dugun moduan, 21 abiatu zenuten, bihar maiatzaren 26 jarraituko duzue, bueno, hiru asteko egitaragua antolatu duzue, 21 hasi, ekainaren 13 arte ez egunero, baina hiru aste iraungo duen egitarau bat zer prestatu duzue?
Bai, bueno, gu hasieran egiten genitun 4, gero egiten 5, gero orain astebete lehenago aurkezpena egin dugu, eta beste bi gautza sartu ditugu aurten. Egia esan, herri txiki batetarako alegin handia da, eta herritarren eta gure inguruko jendearen erantzuna aparta da. Prestatu duguna, ba, Mikel Aramendi, pues, aditu aparta, garan idazten du, eta Euskadi Irratian ere, bueno, nazioarteko ezagutza oso sakona daukana, hortik abiatuko gara, ez? Nondi dator Palestinaren kontrako eraso imperialista, ba, ja, 100 urte dituena, eta sionismo zer den, eta Bauer akordioak, eta, bueno, ba, zergatik kontinuidade badagoen horrez, jarrain jortasuna. Gero egin nahi dugu, repaso bat, pues, Al-Fata, Yasser Arafat, ezkerretik, eta kolonialismoaren kontrako mugimendu iraultzailetatik sortu zen, resistentzia nazional bat, palestinarra, akordioetara llegatu zena, oso lorainoa llegatu zena, baina bueno, akordio horrek zauri berri bat ekarri zuen, eta zauri horretatik hainbat intifada ere. Intifada eta gero, protagonista badago, Hamas. Eta Hamas nor den, zer den, nondi datorren, ze oinarri ditun, esaltzen diguten iruditeria eta irudikeria, ez? Horaino den, ba, bueno, horri helduna izan diogu, liburu baten bidez, liburu hori euskaldatzeko prozesoan ari gara, oraindik ez dugu baimenena, baina gure elkartean erabaki dugu hori euskaratzea, posible balitz. Eta garan ere David, bueno, nazioarteko arloan, Davidek idatzi du zea, un mundo de las guerras, ez? Ba, bueno, ba, pixkat ere ulertzea, zergatik urriaren 7 horretatik aurrera lertu den ekaitza, ez da? Eta ekaitza hori zergatik, birrintzen du Gaza, baina birrintzen du nazioartea, birrindu nahi zuen Iran, baina seguraski birrinduko du imperio honen, imperialismo honen eskema, ez da? Bueno, horri dana. Baina gero, emakumeen borrokari tarte bat egin diogu. Eta hor, aukera paregabea daukau, ba, ekintzaile palestinarra, Nadia, Bermeoko alkatea da. Eta ordan Bermeoko alkatearekin, eta Dianarekin, Nadia eta Diana, Ainarak, pues, pixka de moderatzaile gisa, ba, ingo du hori, ez, emakumeen erresistentzia ze papera daukaten, pixka taratago, ez, erretaguardia, babesa, zaintza, horretatik aparte. Naiz eta horri, bere garrantzi politiko determinante ematea, ez da. Hori askotan ere, erretaguardia hitza ematen du bigarrena, baina hori gabe ez dago ezer. Bizitzaren sostenguri gabe ez bai dago ezer. Ez iraultza, ez bizitza, ez proiekturik ez da. Eta gero ja, azken itzaldia izango daia, gureari begira gehiago, genotzidiari estop esaten dugunean, edo, bueno, zer egin dezakegu ez. Bai Gernika-Palestina dinamika zabal hoiet midez, bai boikotaren aldeko urratsak ematen, eta hor bi konbidatu ditugu, bat lehen bornat esan dudana, idazle bera kulturgintzatik zer egin daiteke, eta gero esperientzia oso indartsua egonda, eta dago, Londresen bereziki, Inglaterran, bueno, Britania hondia, baina bereziki Inglaterran, Palestine Action, deitzen den talde bat, gobernuak terrorista izendatu zuela, 100 preso bidali ditu espetxera. 60 eguneko gosegreban egon ziren militanteek eta lortu dutelako ejertzito israelarreko akordio militarra austea. Eta hor daukagu euskaldunak nonbait toki guztetan gaudenez, pues leketxoko lagun bat Mark Nicholsonek egingo digu. Bera ez da Palestina Akzionen, bai soportea ez da. Babesa ematen dien taldean eta berak gidatuko digu pixka bat horren berri. Piskat, ikusteko badagoela oraindik zer gehiago egin daiteke. Asko egin daiteke, eta urrats oro pos, balio du, ez.
Zergatik bertaratu beharko genuke?
Pues, Pues, jakiminez. Haien ahotsa zuzen entzutenetik, eta eroa kultura eskaintza ere oparoa delako. Kultura eskaintza izango zenukete nahi izan ezkero, kainaren 9an Sol Bankaza, hemen Euskal Herrian babesa hartu duen taldea, eta haiekin batera, Jon Maia, Ola Salvador eta Iker Lauroba, kantaldi eharra ingo dute. Hori, 7an igandea dela. 11an, ostegunean arratsaldean poesia rezitaldi badago. Eta poesia rezitaldi horretan, Eider Biobidek izugarri itzulpen polita egin dio Mahmud Mohamed Elkurt, parkatu. Mohamed Elkurt poetaren liburu bat. Rifka. Eta Rifka, beraiek, Eider eta Salvak eta Peru bihurtu dute errezitaldi. Bueno, konbidatu ditugu, zera, bai Mahmud eta, bueno, abotxe palestinarrak ere egongo dira, errezitaldi horretan. Eta gero, pentsa, flotilla txiki bat antolatu dugu Pasaidonia banen.
Begira?
Zein eta
motora.
Porrotx.
Ah, vale.
Porrotx eta zaputxin. Porrotx eta zaputxin etorriko dira tailer bat egitera. Elkartasun adierazpen horretan, ez? Ma Gazara bidaliko duten aur flotilla bat. Aur horiek gureak ere badirela. Euskal Herrian irakaskuntzan alegin handia egin da hori edatzen, eta profesional asko eta guraso asko lan egin dute hori, eta hori egin nahi genuen. Eta gazteentzako ere, DBH laugarreneko entzat, komikiaren bidez egingo dugu ekitaldi berezi bat, ekainaren 4an, eta da, Joe Sacco, da dau australiar komiki egile bat, iruki badauka, iru komiki palestinari buruz. Eta genozidioaren aurrean, kasi tripetatik marrastutako dira. Eta Julen Gabiriak idatzita, bueno, itzulita, eta berak aurkeztuko die. Orduan, horra ailegatu nahi genuen ere, gazten gana, eta aprobetsatu nahi dugu ere kulturgintzan ari direnekin bilera, bueno, barruko bilera bat, haber, kulturgintzan nola suspertu, eta zergatik joan, nola zarete joango ba? Pasaio nioan era. Bide batez, pasaio.
Bide batez, hori da. Osongi, ba, maitzen joateko ez dakitea galdetu ez dizudanik bota nahi zenuen?
Bueno, ba, ja, nik borobiltzeko, ezaztu azken eguna, ekainaren 13a, larun batarekin egongo dela mobilizazio bat ere bai, honi eman nahi genion kutsu mobilizatzaile bat, normalean jai bat egiten dugu, ez zitzaigun iruditzen, kontua jaietarako dagoenik, eta manifestazio bat egingo dugu, zera, mobilizazio berezi bat, simbologia haundiarekin, egingo dugu ormairudi baten inaugurazioa, egingo dugu bazkari bat berreun lagunentzako palestinarren janariak, eta bizkat otorduak ere, hori ere kultura delako, eta dantzari gazte bat hemen errefusiatu intxaurrondon bizi den familia batena etorriko da, gure herriko dantzari txikiekin batera dantzatzera, eta Nur eta Ahmed beste kantariak, eta Naparrotik Koiuntura eta Arte, eta Fisis versus Menuz gure lagun Oiartzuarrek osatutako kolaboratzaile talde bat, hori dana, gainaren 13an, gauza asko daude Euskal Herrian egun horretan, eh? Badakit batzuk pentsatzen dugu dute, jo, ba, nik daukate Iruñan ez dakize, bestean ez dakize, baina Euskal Herrian gaude, eta
horrela dira gauzak.
Ezin eguna gorde.
Hori da. Ba, oso ongi, ba, mi esker gaurkoan gurean izateagatik, egitarau oparoa duzu ikasteko eta gozatzeko eta guztirako, gure entzulei gonbita.
Bueno, ba, gonbidatu hori eta esker mile, zuei, eta egiten duzuen lana eta saretzen duzuen arrosatik, Donibanetik nola ez. Ba, esker mile, zuei.
Zuei, ongi segi.
Ongi zan.